Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
5 лютого парламент знову заблокований. Чи можна було цього уникнути? Ми почуємо експертів.
Ну, як казав колись Іван Плющ, з цієї хмари дощу не буде.
Влада оптимально хотіла продовжувати те, що відбувалося в попередньому парламенті, коли все відбувалося за помахом руки Чечетова.
Спортивні коментатори реагують на заяву Європолу про договірні матчі у футболі.
Викорінити все це дуже важко, тому що, ви знаєте, існують різні букмекерські тоталізатори.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх з вами підводжу я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин, а з ним у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Отже, депутати Верховної Ради від опозиційних фракцій заблокували сьогодні початок другої парламентської сесії сьомого скликання. І детальніше про це ви почуєте далі в передачі «Радіо Свобода». А під парламентом відбулися дві акції протесту. Пільг від парламентарів вимагали понад півсотні чорнобильців. Вони також вимагали чесного нарахування пенсій. А також біля Верховної Ради мітингували близько півсотні прихильників комуністичної партії. Вони виступали проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом і натомість за вступ України до Митного союзу. Міністр закордонних справ Леонід Кожара заявив на прес-конференції про прогрес у переговорах із приводу співпраці України з Митним союзом Росії, Білорусі і Казахстану у форматі 3+1. За його словами, деякі документи з цього приводу уже були ухвалені.
Рано чи пізно Україна зможе знайти ті формати, модальності, за якими ми можемо поглиблено співпрацювати з Митним Союзом. Існують цілі галузі економіки України, які вже на сьогоднішній день достатньо інтегровані в економіку Митного Союзу.
Заявив Кожара. Тим часом європейський комісар із питань розширення Штефан Філе напередодні своєї поїздки до Києва заявив сьогодні в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна», що співпраця України з Митним Союзом може бути настільки широкою, наскільки це не суперечить уже парафованій угоді про асоціацію. За словами єврокомісара, членство в Митному Союзі, повне членство, забирає в держави-члена її суверенітет, суверенне право у сфері своєї зовнішньо-торговельної політики. І тому Євросоюз не може взяти зобов'язання в рамках угоди про асоціацію із країною, в якої вже немає суверенного права щодо зовнішньої торгової політики. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський, колишній президент Європейського парламенту Пат Кокс, члени місії Європарламенту до України, відвідали сьогодні колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в Харківській лікарні, де вона нині лікується. Учора вони ж в Менській колонії зустрілися з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Також прес-служба президента повідомила, що сьогодні Віктор Янукович прийняв представників Європарламенту. До інших подій. У Росії сьогодні продовжили розпочаті вчора допити кількох опозиційних діячів, як свідків за однією з кримінальних справ, порушених проти відомого російського опозиціонера і блогера Олексія Навального. Цього разу допитували колишніх представників керівництва вже ліквідованої нині опозиційної партії «Союз правих сил». Слідчий комітет Росії стверджує, що одна з компаній, яку Навальний очолював, викрала у цієї партії близько 100 мільйонів рублів, а це понад 27 мільйонів гривень. Представники колишньої партії заявляють, що нічого не знають про таке нібито викрадення її коштів. Ось такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Партія регіонів могла не допустити блокування парламенту, якби була в цьому зацікавлена. Так заявив в ефірі Радіо Свобода директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. За його словами, владі не потрібен працюючий парламент. Їм потрібен парламент як вітрина для Заходу, що нібито в Україні є представницький орган. Кінець цитати. Водночас професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань наголошує, що роль парламенту в Україні завжди була вищою, ніж в інших країнах на пострадянському просторі. Про ситуацію в українському парламенті і шляхи виходу з неї Інна Кузнєцова розпитувала Олексія Граня і Вадима Карасьова.
Ну, як казав колись голова Верховної Ради попередніх скликань Іван Плющ, з цієї хмари дощу не буде. Тобто цей парламент приречений. Він приречений як законодавчий орган, це було з самого початку відомо, тому що парламент все ж таки це більше політичне середовище для відносин опозиції влади і для підготовки до президентської кампанії, тому що основні кандидати від опозиції там знаходяться в парламенті. Але була надія, що парламент може стати такою політичною ареною для більш-менш конвенціональної і такої серйозної конкуренції між владою і опозицією. Ми бачимо сьогодні, що навіть в такому форматі парламент не буде працювати, тому що з самого початку він заблокований, заблокована не трибуна, а заблокована робота парламента, тому що влада не зацікавлена в тому, щоб парламент перетворився на майданчик для розкрутки опозиції, але з іншого боку влада і не хоче, щоб опозиція полишала парламент і пішла на вулицю. А вона зацікавлена в тому, щоб замкнути опозицію, заперти опозицію в парламенті, в такому, я би сказав, невизначеному стані. З іншого боку, опозиція не хоче грати по правилам, які нав'язує парламентська більшість, і хоче все ж таки мати ініціативу в парламенті. І поки що не хоче йти на вулицю, тому теж зацікавлено в тому, щоб парламент отак от працював на їх умовах, але влада не дасть, щоб парламент працював на умовах опозиції. Тому ось така буде ситуація навколо парламенту. Він приречений на те, щоб певний час спати летаргічним сном, потім невротична реакція, невротична така лихоманна активність, потім знову летаргічний сон і так далі.
Чи можна назвати це летаргічним сном? Чи це знайшла коса на камінь?
Ну, я погоджуюся з тим, що дійсно стикнувся новообраний парламент з серйозними проблемами. І головну проблему я бачу в тому, що, з одного боку, влада не хоче давати опозиції можливість для контргри і, за великим рахунком, просто не хоче вести діалог з опозицією. Тобто, влада оптимально хотіла продовжувати те, що відбувалося в попередньому парламенті, коли все відбувалося за помахом руки Чечетова, але в нинішніх умовах це не так просто. І ми розуміємо, що насправді за ці голосуванням, особистим голосуванням, крім принципу, що дуже важливо, так, і дотримання конституційних норм, насправді опозиція, вона про це говорить, вона хоче показати, що насправді партії регіону в міцної більшості немає в парламенті.
Але так само немає,
немає
сили
і опозиція.
Так,
але це означає, що якщо дійсно буде персональне голосування, то владі не так просто буде проводити свої рішення, і вона змушена буде шукати якісь компроміси з якихось питань, шукати якогось діалогу. Тому побачимо, що буде. Власне, навіть цей парламент, він показав, що може бути такий сценарій жорсткого, скажімо, блокування. Це ми побачили, скажімо, в перший день роботи цього парламенту нового скликання. Але потім ми побачили, що ситуація була розрулена, вдалося обрати керівні органи парламенту, було розподілено комітети. І я думаю, що ситуація в цьому парламенті, очевидно, що президент не зацікавлений в тому, щоб призначати дострокові вибори, тому що на них ситуація буде ще гірша для правлячої влади.
Олексій Гарань та Вадим Карасьов відповідали на запитання Інни Кузнєцової у передачі «Ваша свобода». Її ви можете читати і дивитися у відеозаписі на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Європейська преса прогнозує погану атмосферу під час саміту Україна-ЄС 25 лютого, маючи на увазі відсутність прогресу в Києві щодо виконання умов Брюсселя, необхідних для підписання угоди між ЄС та Україною. Юлія Тимошенко та Юрій Луценко, лідери опозиції, дотепер ув'язнені. Рішення Європейського суду з прав людини щодо Луценка українська влада виконувати не збирається, хоча сам Луценко закликає ЄС підписати угоду з Україною. Це лише деякі теми з огляду преси, а з ним Сергій Драчук.
Польська газета «Виборча» повідомляє, що український опозиційний лідер Юрій Луценко звернувся до ЄС із заявою про підписання угоди щодо зближення ЄС із його країною, незважаючи на те, що в Україні є політичні в'язні. Про це повідомила журналістам дружина Юрія Луценка Ірина після зустрічі в понеділок спецпредставників Європарламенту Олександра Квасневського і Пата Кокса із самим ув'язненим у колонії на Чернігівщині. Самі посланці Європарламенту ніяких заяв для преси після цієї зустрічі не робили. Ірина Луценко також сказала про тверде переконання Юрія Луценка в тому, що Україна має бути членом спільноти ЄС і вирватися таким чином із євразійської петлі. Луценко також передав через дружину, що українці не повинні бути покарані двічі нинішньою владою в Україні, маючи на увазі ув'язнення лідерів української опозиції і втрату українцями сподівання на європейське майбутнє. Брюссельське видання EU Observer інформує, що заступник міністра закордонних справ Литви Вітаутас Лашкевичус у понеділок переконував лідерів ЄС сигналізувати про готовність підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Підписання цієї угоди, як зауважує інтернет-видання, було відкладене після ув'язнення колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Брюссельська онлайн-газета також нагадує, що Литва буде головувати в ЄС із 1 липня й до кінця 2013 року, і саме в столиці Литви, Вільнюсі, запланований на листопад саміт із європейськими сусідами зі Східного партнерства. Російська независима газета цитує шведського міністра закордонних справ Карла Більта, який наголошує, цитую, «Багато хто говорить, що Янукович коливається між рухом на схід і на захід, але зараз я бачу, що він рухається просто донизу, тому що він зіпсував стосунки із Росією і з Європейським Союзом. Чи базується це на розрахунку чи на помилках? Скоріше, на останньому». Кінець цитати. Щоденник International Herald Tribune публікує матеріал Джуді Демпсі про посилення тиску на європейські засоби інформації з боку власників. Особливо це стосується олігархів в Україні. Автор наголошує, що журналісти регулярно скаржаться на місцевих ділових босів, які загрожують забрати свою рекламу з засобів інформації, якщо видання продовжить критикувати їхні компанії чи викривати корупцію. Це стосується, як зауважує Джуді Демпсі, Литви й України.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Краде влада гроші, от вам і не вистачає.
Що продається, що покупається?
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Сьогодні узагальнені борги, сягли 840 мільйонів.
Свобода сьогодні.
Ви хочете усидіти на двох стульях. Ви обов'язково між стульями упадете.
Для любого українського політика пойти на такий шаг означало б політичне самоубійство.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Європол, Європейське поліцейське агентство, оголосило про результати всеєвропейського розслідування договірних футбольних матчів. Внаслідок цього лише за 2008-2011 роки виявлено близько 400 таких договірних ігор. Мова йде про безпосереднє використання злочинних угод у футбольних тоталізаторах. За даними Європолу, прибутки і хабарі від цих договірних матчів сягають близько 10 мільйонів євро. Спортивні коментатори, реагуючи на заяву Європейського поліцейського агентства, кажуть, що це лише маленький вершечок айсберга, бо віддати під суд винуватців договірних матчів, яких насправді набагато більше, майже неможливо. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Роб Вейнрайт, керівник Європолу, оголосив у понеділок на прес-конференції в Гаазі.
We have uncovered an extensive criminal network.
Ми викрили широку злочинну мережу, яка була причетна до досить поширеної практики договірних результатів матчів. У цілому до цього процесу причетні понад 400 офіційних осіб клубів, самих гравців та серйозних злочинців у більш як 15 країнах. Їх підозрюють у тому, що вони причетні до спроб домовитися про результати близько 400 матчів.
180 professional football matches.
Керівник Європолу не став називати ніяких конкретних деталей, сказавши, що їх оприлюднять із подальшим перебігом розслідування, однак наголосив, що договірні матчі мають місце в масштабах, котрих ми не спостерігали раніше. І це стосується не лише нижчих футбольних ліг Європи, англійської прем'єр-ліги, Ліги чемпіонів і навіть матчів національних збірних. Під підозрою є також матч Ліги чемпіонів Європи у 2009 році між англійським футбольним футбольним грандом Ліверпулем та угорським Дебреценом. Український ветеран спорту, футбольний коментатор Валентин Щербачов вважає, що це розслідування Європолу стосується й українського футболу.
Ну, я думаю, що звичайно стосується. Новий склад Федерації футболу якраз порядок зараз, я можу, весни починає наводити. Викорінити все це дуже важко, тому що, ви знаєте, існують різні букмекерські тоталізатори. Люди, багато хто з наших співгромадян також ставки роблять. І це фінансові такі потоки, які і важко контролювати. Але поки що, ну, ви знаєте, ми чули про скандали в Італії, там, і про ці, я б сказав, дуже суворі покарання. У нас до цього ніколи не доходило. Спроба була одна, але чомусь про матч такі харків'яни Карпат розводилися дуже довго і нічого, так би мовити, і не вийшло.
Згадану справу про договірний матч української прем'єр-ліги між Металістом і Карпатами від квітня 2008 року до сьогодні розглядає Міжнародний спортивний суд у швейцарській Лозанні. Рішення Лозанського суду з цього приводу ще не оприлюднене. Розслідувалися інші матчі української футбольної прем'єр-ліги та першої ліги, які викликали підозру, але нічого конкретного про договірний характер таких футбольних ігор в Україні так і не було доведено. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Корупція – це найбільша загроза демократії європейського континенту. Принаймні, так вважає генеральний секретар Ради Європи Турбьон Ягланд. Водночас, як свідчать опитування і статистика боротьби з цим явищем, непрозорість дій політиків, змови, фіктивні контракти та конверти з хабарями від початку кризи все частіше зустрічаються у владних кабінетах європейських держав. Тему досліджував наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
З того часу, як розвалився блок комуністичних держав, Рада Європи стала для країн колишнього соцтабору своєрідним трампліном у їхньому прагненні долучитися до процвітаючих блоків та союзів на Заході. Як пояснює в одному з інтерв'ю генсекретар Ради Європи Турбьорн Ягланд, щоб прискорити і полегшити цей процес, низка держав Центральної Азії та Росія вдавалися до своїх традиційних методів – щедрі презенти, безкоштовні поїздки та найманці серед лобі, які приглушують критику порушень прав людини у цих державах. Тому для норвежця Ягланда, також члена Нобелівського комітету, який теж не оминули корупційні історії, саме корупція стала головним викликом. Ми повинні починати з себе, зауважує Турбьорн Ягланд. І справді, згубний вплив корупції на демократію очевидний навіть у тих державах, які були взірцями у дотриманні громадянських прав. Як свідчать дані останнього дослідження Європейської комісії, майже три чверті європейців вважають корупцію головною проблемою своїх країн. Ось що каже голова французької філії Transparency International Жюльєн Кол. Наприклад, непрозорість лобіювання у парламенті Франції. Саме по собі лобіювання не є протизаконним, однак сьогодні у Франції немає жодних можливостей довідатися, якими насправді є інтереси тих людей, чия позиція береться до уваги парламентарями для ухвалення законів. Така ситуація не є нормальною. І це тільки один з прикладів, яких можна навести багато. Водночас, через режим заощаджень, у якому наразі перебувають держави на кшталт Греції, Іспанії, Італії, Португалії чи Ірландії, їхні громадяни все менше закривають очі на випадки корупції. Люди налаштовані рішуче щодо будь-якого уникнення податків серед представників влади чи зберігання ними своїх капіталів у офшорах. Тімо Ланге з незалежної організації «Лобі-контроль», яка проводить моніторинг лобістських груп, вважає, що криза зробила громадян уважнішими стосовно зловживань службовим становищем. І коли люди бачать, що політичні партії та уряди не вживають заходів для запобігання цьому явищу, вони втрачають довіру до цієї політичної системи. Саме це й спостерігається у Європейському Союзі, де останніми роками множаться антиурядові політичні рухи і організації, що своєю головною метою оголошують боротьбу з корупцією. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухайте перші підсумки дня у Свободі сьогодні. Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо, віднині в Україні новий міністр культури. А чого ви очікуєте від нового очільника цієї галузі?
Більше уваги до пам'яток в цілій Україні.
Щоб було побільше культурних заходів, які б приваблювали увагу молодих людей.
Чи варто забороняти іноземцям усиновлювати українських дітей?
ті діти, хворі діти, кому вони потрібні? Він каже, держава повинна, держава не одне повинна. Нині здорова дитина собі ради не дає.
А про усиновлення українських дітей іноземцями сьогодні і тема передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Торік на Львівщині усиновлені 72 дітей. Шістьох з них усиновили іноземці, інші ж залишилися мешкати з новими батьками в Україні. Загалом в області в сиротинцях та школах-інтернатах перебуває близько 5 тисяч малюків. Наша кореспондентка Галина Терещук побувала в одному з дитячих будинків Львова. Більше про це ви почуєте увечері у передачі «Ми разом», а зараз почуємо короткий анонс.
Малечу зустріла на прогулянці дітлахи раді кожному відвідувачу і охоче до спілкування.
Я буду катати.
Валя.
Валя, скільки тобі рочків?
6.
А хто до тебе приходить сюди?
Мама. Мене Святослав. Мама і тата. Всіх дорослих.
До тебе сюди хтось приходить, садочок?
Та, мама і тато, і Свята.
У Львівському дитячому будинку номер 1 мешкає 59 дітлахів від 3 до 6 років. Більшість мають когось із батьків або ж визначеного судом опікуна. У грудні семеро сиріт потрапили в нові сім'ї. Ще четверо, три сестри і братик – у будинок сімейного типу. Вже у січні 3 діток сиріт теж усиновили громадяни України. Ще одна справа зараз перебуває у суді. За 2 останні роки жоден іноземний громадянин не усиновив дитину із цього сиротинця, говорить директор дошкільного закладу Марія Чернік. І не лише через законодавчу заборону на встановлення іноземцями здорових дітей віком до 5 років, зауважує вона.
До 97-го року, то переважно в нас і забирали дітей іноземці. А потім вже, видно, матеріальне становище в людей покращилося, то вже почали українці забирати дітей.
Марія Чернік показала листи від своїх вихованців, яких усиновили громадяни США, Канади, Італії.
От ми останнє отримали лист з Америки. Українська родина удочерили дівчинку. Дівчинка була дуже затуркана, така застрашена. А тепер дитина грає на бандурі, дитина десь там ходить на танці.
Більше про цю тему, про те, чи варто забороняти іноземцям усиновлювати українських дітей, слухайте у передачі «Ми разом», а також читайте на нашій сторінці в інтернеті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Співпраця Польщі з Європейським судом з прав людини ускладниться. Про це говорять польські високопосадовці, які відповідають за зовнішню політику держави. Варшава незадоволена рішенням Європейського суду оприлюднити матеріали розслідування справи про існування в'язниць ЦРУ на території Польщі. Польське міністерство закордонних справ твердить, що не передало до суду, який розслідує резонансну справу, жодних матеріалів, які зашкодили би державі. Подробиці знає Юрій Савицький.
Європейський суд з прав людини розсекречує матеріали розгляду скарги громадянина Саудівської Аравії, який твердить, що 10 років тому його незаконно утримували у в'язниці ЦРУ на території Польщі. Чоловік, підозрюваний у терористичній діяльності, твердить, що його допитували з використанням заборонених методів. Вже кілька років Варшава веде власне розслідування цієї справи. Політики, які керували польською державою у 2002-2003 роках, послідовно заперечують існування в'язниць ЦРУ на території країни. Тож адвокати громадянина Саудівської Аравії, незадоволені перебігом польського слідства, звернулися зі скаргою до Страсбурга. Рішення європейських суддів оприлюднити засекречені матеріали справи стало несподіванкою для польських високопосадовців. Вони твердять, що польський уряд просив суд у Страсбурзі не розсекречувати матеріалів розслідування, бо це може зашкодити польській державі. Мачій Шпунар з польського міністерства закордонних справ говорить.
Натомість в нашому переконанні було то одна з...
На нашу думку, це було непродумане рішення суду. Польща готова і надалі співпрацювати з судом і очікує належного закінчення розслідування цієї справи. Натомість наслідком цього рішення буде те, що це ускладнить нашу співпрацю з судом.
Та наша співпраця з трибуналом.
Шпунар пояснює, що Польща не передала до Страсбурга матеріали, які могли б зашкодити її безпеці. Проте, наголошує він, відтепер Варшава не передаватиме до Страсбурга засекречених матеріалів, які стосуються даної справи. Тим часом Юзеф Пініор, сенатор Верхньої палати польського парламенту, колишній член Європейської комісії, яка вивчає справу в'язниць ЦРУ, переконаний, що Польща повинна і надалі співпрацювати з Європейським судом. В ефірі польського телебачення TVN24 він сказав, що є докази існування центрів ЦРУ в Польщі.
Według моїх інформацій прокуратура ма згромадзоних...
За моїми даними, прокуратура зібрала багато документів у цій справі, з яких чітко видно, що такий центр функціонував на підставі згоди уряду Лєшика Міллера. Його функціонування було порушенням закону, бо польський закон забороняє будь-кого затримувати без законних підстав.
Не можна нікого затримати без підстави правних.
Проте Лєшик Міллер, політик, який 10 років тому був головою польського Кабміну, твердить, що жодних в'язниць ЦРУ на території Польщі не було. За його словами, нема документу за його підписом, який дозволяв би на існування таких тюрем у Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам. Кілька десятків працівників колишнього науково-дослідного інституту Кримська астрофізична обсерваторія, а також активістів незалежної профспілки «Студентська дія» сьогодні мітингували у Сімферополі. Вони протестували проти реорганізації цієї унікальної, як для України, наукової організації. Кримські астрономи вважають, що київські чиновники хочуть закрити обсерваторію і відібрати її землю. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Перту.
Нескладно скандують кримські астрономи під стінами постійного представництва президента України в Криму. Близько сотні людей, працівників ліквідованого торік науково-дослідного інституту Кримська астрофізична обсерваторія та активістів студентської профспілки спершу мітингували перед представництвом, а потім пікетували уряд автономії. З урядовців до них ніхто не вийшов, у представництві звернення від астрономів прийняли і пообіцяли передати до президентської адміністрації. Співробітники обсерваторії наполягають на переведенні їхньої установи у підпорядкування національної Академії наук, вимагають збільшити фінансування, яке цього року було зменшене удвічі у порівнянні з минулорічним, а також недопущення розбазарювання землі і майна обсерваторії. У листопаді минулого року Кабмін ухвалив рішення про ліквідацію юридичного статусу Кримської астрофізичної обсерваторії як окремого науково-дослідного інституту і передачу її до складу Київського національного університету. Це, на думку урядовців, оптимізує систему наукових установ Міністерства освіти і науки, дозволить ефективніше використовувати потенціал університету та обсерваторії. Остання – одна з найбільших наукових установ у сфері астрофізики в Україні. Вона, за даними самих вчених, має чи не найкращу матеріально-технічну базу і найкращі природні умови для спостережень в країні. Сама обсерваторія розташована у спеціально збудованому для неї на гірському плато селищі Научному в Бахчисарайському районі, але її об'єкти розкидані по всьому південному узбережжі Криму. Саме на цю землю на південнобережжі зазіхають чиновники, впевнена учасниця акції протесту Олена.
Я вважаю, що це стандартна схема розподілу землі, коли підприємство зі статусом юридичної особи передається іншій установі, а потім виявляється, що воно вже не потрібне. Його ділять, передають його землі чи його підрозділи комусь іншому.
Вважає Олена. Вчені обурені, що чиновники називають їх нахлібниками. Насправді, каже завідувач однієї з лабораторій Сергій Сергєєв, вченим вдалося залучити сотні тисяч гривень. Завдяки іноземним грантам і співпраці із зарубіжними колегами, кримські вчені змогли виїжджати у закордонні наукові відрядження, брати участь у міжнародних конференціях, придбати комп'ютери та інше обладнання. Прем'єр-міністр Криму Анатолій Могильов торік, в останні дні грудня, пообіцяв, що, вивчивши ситуацію, втрутиться у неї. Працівники обсерваторії все ще чекають на обіцяне, а поки в установі розпочалися скорочення. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І віднині в Україні новий міністр культури і туризму. Вранці президент Віктор Янукович призначив на цю посаду заступника голови Київської міськдержадміністрації Леоніда Новохатька. Подробиці ви почуєте у вечірньому випуску «Свободи сьогодні». А зараз почуємо від перехожих Києва, а чого, власне, ви очікуєте від нового міністра культури?
Більше уваги до пам'яток в цілій Україні, щоб не нищили пам'ятки. Ну і, звичайно, щоб більше мові увагу приділяли. Все-таки орієнтація на національні інтереси.
Щоб було побільше культурних заходів, які приваблювали увагу молодих людей. Дуже багато культурних закладів валиться. Потрібно дійсно виділяти кошти на реставрацію музеїв, театрів, філармоній, органних залів.
Повернутися треба було б до істоків. Народне творчество розвивається. Різні народні твори, колективи. Зрозуміло, що і сучасно, але зараз дуже багато наносного такого. Людина зовсім не має ніякого таланту, він виходить, співає. Регулювати цю політику, зрозуміло, що треба було б.
Інноваційних ідей може бути більш запрошень якісь гастролів таких більш цікавіших і більш цікавіших вистав в українському театрі.
Наскільки я знаю, проблеми були у нас і з українським перекладом фільмів. Я вважаю, що треба підтримувати саме українське в Україні. І якщо ця політика буде виконуватись, було б добре, звісно.
Це була «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня з вами підводила Людмила Ванник.